Velkomin í Flanerí.
Við erum fimmti bekkur í Hörðvallaskóla.
Og ég aðstoðar leiðsögumaður. Okkur langar til að sýna ykkur svolítið. Ertu hérna við aðal inngang Hörðvallaskóla? Eða situru kannski bara upp í sófa? Við munum vísa þér veginn, passa upp á þig, en mundu, þú getur líka alltaf ítt á pásu og kíkt á kortið okkar. Sérðu bláan bruna hana með grænu priki? Við ætlum þangað, yfir báðar gangbrautirnar. Ertu búin að finna þetta? Já, svona, af stað með þig.
Góða ferð,
góða ferð.
Hér á ég heima, aldrei að gleyma.
Þegar þú ert komin yfir báðar gangbrautirnar, þá skaltu fara til vinstri hjá bláa brunahananum. Sérðu grenitré? Já, við erum að fara yfir grænu gangbrautina og áfram beinta augum eftir þessum stíg.
Ertu að villast?
Hér framundan leiksvæði. Þar stór klifurgrind. Við skulum stoppa þar.
Ég búin að búa hér í svona 10 ár.
Ertu að meina hversu lengi ég búin að búa hérna? Bara allt mitt líf, sko.
En þú?
Sama.
Ég búin að búa hérna í 2.5 ár.
5.5 kannski.
Allt mitt líf.
Í Kópavogi þá ég búin að örglega 4 ár eða 3.
Ég kom hérna 5 ára.
Já, ég man þegar þú komst í leikskólan.
En þú, ertu búin að búa hérna lengi?
Já, bara síðan ég fættist líka.
Myndu vilja búa einhvers þar annars þar?
Nei, ég er alveg bara að allt í lagi hér. Ég er til að flytta til Spánar kannski eitthvað ár.
Ertu komin að klifurgrindinni? Langar þið kannski að klifra?
Hún er stór.
Maður verður mjög loftrættur um að vera upp á hana.
Já.
Ef það snjórið að vant verð, þá nennir við ekkert mikið að leika þar.
Það ekkit, veist, svaka skemmtilegt, því að það getur verið sleift.
Ef þú vilt klifra meira, þá getur þú sett á pásu. En annars skulum við halda áfram eftir þessum sama stíg. Stígnum sem þú varst á, þessum sem sveigir hér kringum leiksvæðið. Bráðum klofnar stígurinn í tvennt. Við ætlum að beygja til vinstri og fara á milli grenitrjána. Sérðu bláan bruna hana. Þegar þú ert komin þangað, leitaðu þá að göngustígamerki. Það blár hringur með foreldri að leiða barn. Hjá göngustígamerkinu göngustígur. Fylgdu honum að grasflöt. Þar skulum við stoppa.
Á Álfasteinninn er mjög dularfullur. Og þegar ég var lítil þá löbbum við alltaf til Álfasteinninn og við bara leikum okkur hjá honum og þannig. Og kennarinn sagði að það var álfar í steininum.
Ég held að það sé álfar í steinum.
Hann er rosa, nálægt rosa mörgum lúpínum.
Ertu að nálgast grasflutina? Eða ertu kannski bara komin? Á grasflutinni er steinhóll og á honum eru tröppur. Farðu upp þær svona ef þú treystir þér.
Þannig að manstu það sem við fórum hjá örnunum og þeir voru að reyna að stela brauðinu af okkur?
Nei, það er ekki þar. Það er nálægt Nettó.
Ef þú stendur upp á hólnum og horfir á umferðagötuna, þá ættir að sjá tvö skilti hinum megin við götuna sem að ástendur 30. Í grasbrekkunni fyrir aftan þau er álfasteinninn.
Ef þú stendur hér, þá ættir að sjá álfasteinninn. Stór og eiginlega dökkgrár og hann eiginlega pínumjór. Ef maður myndi klifra upp á steininn, þá myndi maður fá ólukku.
Ég myndi ekki gera það út að þá myndi ég örugglega vera stígandi á húsi á einhverjum álfum. Og strákarnir sögðu ef vísbendingun áðan prikið sem brotnaði í álfasteininum. Þeir voru með prik og þeir prófaði að stinga það í eitt gat í steininum og síðan þegar þið tóku það úr þá var það brotið og við höldum að það voru álfarnir sem gerði það.
Nú skulum við halda ferð okkar áfram. Sérðu hellulagðan stíg? Hann leiðir þig á göngustíg. Fylgdu honum til vinstri í átt að skólanum og kórnum.
Ekki fara endigöngin.
Og ekki fara upp tröppurnar. En álfasteinninn er ekki eini merkilegi steinninn hér í hverfinu.
Jarðskjálftasteinninn er einhvers staðar rétt fyrir neðan Kleifakór og þá ef þú hoppar hann þá hristist hann en þegar aðrir eru að horfa þá sjá hann það er ekki eins og hann sé að hristast þá er hann bara eins og hann sé kjör.
Nú göngum við hér áfram þennan beina stíg. Hér eru bekkir og ruslatunnur. Sérðu kannski rautt hákámerki framundan. Við erum að labba í átt að skólanum, í átt að aparólu. Við skulum stoppa þar og jafnvel fara eina ferð.
Sérðu risastórt hákámerki, þá ertu á réttri leið.
Halló? Hörðuvallaskólinn er í laginu eins og E, stafurinn E. Og hann er mjög góður skóli fyrir alla heiminum. Hann er bara svo góður og líka það er svo góð leikföng og mann lærir svo vel í honum og já.
Það er svo góður kennarar og það er góður maturstundum.
Það er svo gaman, maður getur rólað, maður getur farið fótbolta, körfubolta, maður getur meisa að farið aparóluna, hún er mjög skemmtileg.
Já,
það er líka aparóla í salaskóla.
Já, sem er ennum daldið betri, finnst okkur af
já,
því að það er...
Hún er svona lág og mjög margir geta fara hana, alls og litli krakkar og skemmta
sér. Hún fer svona niður.
Já, hún fer svona saðar.
Já, og en okkar fer svona bara...
Bara svona beint. Þannig að það var einhver íta en annars það fer maður bara svona niður hól.
Ef þú ert í stuði og þá máttu við pása og fyrir aparóluna.
Höldum áfram stíginn sem við vorum á.
Hvað er skemmtilegast að gera í þessu hverfi? Hvað myndirðu sína vini eða vinkonu sem að kæmi í heimsókn?
Ég myndi ábyggla að fara með hann á hoppubelginn ef hann væri uppi. En það er náttúrulega alltaf úlingar að sprengja hann.
Og líka í Hörðuvallaskóla og svona sínir svona leiktækin.
Framundan eru tvö undirgöng. Við erum að fara í undirgöngin sem eru vinstra megin. Þau liggja í áttinað knattspyrnuhöllinni Kórnum, þar sem stóra HK-merkið er.
Mér er skemmtilegast að kannski fara í leikskólan að leika eða skólan. Svo líka get ég farið í kórinn og að fara í hoppubelginn og fara í fótbolta.
Bara að labba um að skoða hesta, fara að hoppa á ætlabelgnum og alls konar.
Það er ekkert eitthvað rosalega mikið sem er hægt að gera.
Já, þú veist, við erum bara að flakka. Við erum oftast út á hoppudínana.
Já. Svo erum við mjög mikið í fótboltavellinum og okkur hannig.
Já, en samt, við erum alltaf, ef við fyrir með fótbolta, erum alltaf svona kannski hátíð eitthvað svona í fótbolta. En allan kvöldi þá erum við út á hoppudínu, oftast.
Hoppudínuna, vera út í kór, spila fótbolta.
Höldum áfram, beint eftir stígnum upp úr undugöngunum. Þá blasir kórinn við okkur. Við göngum beint áfram í átt að fótboltavelli. Þar leynist líka hoppubelgur. Við erum á leiðinni þangað. Þetta er smá spotti, en á meðan við löppum skulum við heyra aðeins um hann. Svo þegar við erum komin að hoppubelgnum, þá getum við stoppað. Kannski hoppað smá. Eða bara sest á bekkinn.
Hoppbelgurinn fer niður klukkan 10 og sumir mega bara vera úti til 8 og ef maður kemur heim og seint þá skamma mamma og pabbi þegar maður kemur heim.
Hann er sumrin þá eru margir krakkar þarna og kemur upp
fyrsta sumardaginn. Það fari heljast og ökk og alls konar.
Maður getur líka að fara í fótbolta, það er nálægt.
Stundum er svona sett sápa á vatn á það. Já. Og þá fara allir í svona, fara allir, koma allir á hjólum og þá þannig að rennir maður sér svona á því og það er rosa gaman. Og yeah. Maður er svona, þetta er bara svona rennibraut.
Og hver setur sápun á vatnið?
Það er bara svona, þú veist, en maður kemur kannski með sápu og síðan er svona krani.
Já, það er líka krani.
Það er líka skemmtilegt í vatnsblöður, því þá koma einhverjir með vatnsblöður og fyllum á með vatni og köstum einhver annað.
Hvernig veit maður, þú veist, nú bara eitthvað vatnsblöður, hvernig fréttist það, hvernig veit maður það?
Er bara svo margir á balgnum, þannig og þú ert eiginlega bara allan allan daginn, þannig að og svo líka kannski, svo hringjaði labbir í bekknum bara komdu út að hoppa belginn.
Það er líka gaman, þú veist, ef maður kannski fyrir fótbolt á hérna velli, á hérna hoppa belginn. Og síðan þurfum við ofta svona, þú veist, ítum hvað það erum og hvað.
Já, fellá.
Já.
Hvað heitir það?
Fellá. Við vorum oft á í amerísku fótbolta þegar við vorum anna, í anna, hreyfingu og þá í lokið þá fengum við alltaf að fara hoppbelginn og þá fórum við oft í amerísku fótbolta og það var svona lið og þá fengum þá voru bara allir að ráðast á alla og svo fórum við eltingaleik og eitthvað. Það var mjög gaman.
Nú skulum við halda áfram eftir stígnum. Hér framundan er tjörn. Þar skulum við staldra við. Jafnvel ganga nær og skoða. Farðu þó varlega.
Eru einhverjir hættulegir staðir hér í hverfinu?
Já.
Það er lækurinn hjá Háká. Það eru sumir búin að deyja hana með því að renna niður.
Fyrir neðan tröllakó, þá er svona vatn. Það er mjög hættulegt. Það stendur mér eins að skilta því ég veit ekki hvort að fólk hafa drukknað í honum en hann er mjög djúpur. Maður heldur að hann sé ekki djúpur en maður getur fest í honum ef það er mikill drulla og þá já, getur maður bara kannski dáið.
Já. Segja að það sé svona einhver sem grípur í fótinu en tók sem það niður.
Það er svona, það gæti verið sagt að ég hef aldrei prófað það, en það er svona, það gæti verið lega sögur eða ekki. En bara ekki prófa, ekki prófa.
Já, á svo síðast ekki að ég fór var að bolta hennar oný og bara enginn vildi sækja hann.
Nei.
Það kemur klakja á veturnar og það er svo margir krakkar sem voru að leika sér þar og það er verið svolítið hættulegt.
Já, margir þetta.
Nei, hún er ekki dættuleg.
Nei, sko, þetta er bara vera, það er mikið verið að skjóta yfir hann og hann rúlar von í vatni og nærði því hann, veist. Ekkert einfaldar en það.
Nú skulum við halda áfram. Förum stíin hérna upp, fram hjá grárri blokk. Við skulum stoppa þegar við sjáum stíg milli blokkana. Þar er ljósastaur með grænni ruslatunnu. Stoppum þar og horfum yfir hesthúsin í átti fjalla, í áttað rjóðrum og leynistöðum.
Hvað er uppáhaldsstaðurinn ykkar í þessu hverfi?
Örugglega bara Guðmundalundur eða eitthvað hannig, já. Það er svona stórt pláss og fullt af trí og það getur verið svona gaman að hlaupa, fara í leiki.
Og bara hafa svona samkomur eða skilmi svona.
Það er líka svona sem er leynistæðir.
Já.
Hvernig leynistæðir?
Það er bara svona leynistæðir undir trjánum sem maður getur skrúðið í.
Já, það er líka svona pláss en maður fer. Það eru fullt af trí sem dýr, svo er líka pláss að sitjast með bekk og...
Já, fullt af hannig.
Guðmundalundur, þá er þetta að leika sér og eitthvað, þá er þetta að grilla og bara svona fara í leiki í sumarinn og bara útilegu og allt þannig, eiginlega eðast, veit ekki með útilegu, en hann að lautaferð og eitthvað. Og í Magnúsalundi það er eiginlega bara svona gróður. Og,
já, en það en er líka sko, það er svo mörg tré til að leika sér í, ég man, ég var alltaf,
já, við vorum alltaf að leika okkur í þannig.
Já, og svo förum við stundum í skólaferð og, þú veist, förum í, eins og við fórum í íþróttum einhvern tímann, ég manna ekki alveg.
Já.
Við fórum þá í, hérna, eina krónu, bara þarna, það er svona staur, eða það er svona, svona stytta af Magnúsi. Og það er nefnt eftir honum.
Og farið þið þangað með skólanum ekkert tímanum?
Já!
Við fyrir stundum út að labba með íþróttakennaran, svo fór við, svo kom svona ís, ísbíll, og við fengum að fá okkur ís og gera fullt og fara í leiki.
Þannig að þetta er bara svona góður staðar til þess að bara að leika og borða nesti og þannig.
Svo líka í Guðmundurlundi, þá eru kanínur. Þær eru ógæslega krútlegar, ég hef búin að sjá einar endar. En sko, ég hef aldrei náðu krapanin. Alltaf þegar allir krakkanir sjá hannig, þegar við förum í svona ferð, ef einhver sé hannig, þá er bara kanína, við förum að veiðara kanínur. Og við erum bara með gulrót og eitthvað.
Það eru bara svona viltar kanínur, maður ætti ekkert mikið að snerta þér, það geti bitið.
Já,
en það er alltaf vel að horfa þær.
Nú skulum við fara göngustíginn milli blokkana. Við erum að labba hér litla útsýnislaufu. Göngum hér þar til við sjáum blátt göngustígaskilti. Þegar við komum að bláa göngustígaskiltinu, þá beygjum við niður aftur í átt að kórnum.
Einu sinni kom eldur, risastór eldur í skóginn Heiðmörk. Það er mjög stór fallið staður með mörgum trjám og það er vatn í því. Sko, ég sá reyk bara fyrst, sko, en svo komið í fréttanum.
Þetta var alveg risastórt.
Já, og þetta var alveg í einhverja, í tvo daga.
Já, það var mjög erfitt að slökkva þetta.
Já. Pabbi minn var svölum, þetta var bara þegar við vorum í skólum. Ég veist, það kom tvisvar, einn var svona minni, það var bara yfir allt, svona svart og rautt og hann tók mynd og svo, allt í einu, þá var ég með vinkonu minni og við vorum að fara í búð með mömmunnar og þá vorum við að keyra. Þá var bara allt bara rautt, ég veist, svona, einhvern veginn svona reykur og eitthvað svona í Heiðmörk og við bara, hvað er þetta? Og svo kíktu við fréttinu og þá var þetta stór bruni í Heiðmörk.
Hjá Æslabögnum hestús og eins og er í labban og ég sá eitthvað en kallið eitthvað hest mjög creepy í glugganum.
Ok, hvað, akkur var það creepy?
Því að var ekki neitt ljósan og bara eitthvað hvítur hestur.
Mundu að beygja niður hjá bláa göngustígaskildinu. Svo þegar komin niður aftur á stígin við hoppubelgin, þá höldum við tilbaka í átt að skólanum.
Á eða creepy húsið, það er hann rétt fyrir neðan kefas. Þú fríkar næstu út til að sér það. Og að tvær hurðir, þetta er rosalega ryðga hús og það eru einhverju brotni gluggar og einhver stað sem er ekki gluggi og eitthvað. Svo gæti verið einhver annin en ég veit ekki, sant. Það er svona hálf eða svona eiginlega gildraðar. Það er svona eiginlega svona brú. Svo er næstu hægt að fara undan. Ég veit ég hvort það er búið að laga það eitthvað. Og svo kannski ef þú gætir verið að labba þarna í kringum, þá gætir þú kannski dottið þarna inn og eitthvað. Það gætir tekið þetta en ég veit ekki. En ég veit samt ekkert hvort það er búin að laga þessa gildru.
Eina sem það er að passa sig á eða svona hola, hann er viti hvað gildran er eða eitthvað.
Flestu glugganir eru svona, þetta er bara velnjulega gluggan en bara með rosalega skítum svona gluggatjöldum. Svo eru einhverju brotni gluggar og svona með sprungur og eitthvað.
Mér finnst hættuleg húsi sem þið voru að tala creepy húsi. Það var eitthvað auga í því.
Ok.
Við sjáum þetta skuggalega hús ekki þessari göngu, en það er samt þarna. Þú getur kannski fundið það við tækifæri. Fengið einhver til að sýna þér það, svona ef þú þorir. Nú komum við brátt að undirgöngum. Ekki fara í þau.
Ekki fara í undirgöngin.
Við förum stíginn til hægri í átt að krónunni.
Sko, einna krónan, það er auðvitað matvörubúð sem er einna rétt hjá skólanum okkar og einna, það er bara eitt sem er aðeins að og það er á einna svona kvöld það koma úlingar og það getur verið daldið varasamt eða skilmi því að úlingar geta verið svona daldið svona frekir á þannig eða skilmi.
Vinkonu frá útlendum í þetta hverfi og ég sýndi henni fyrst Hörðuvallaskóla og síðan sýndi henni hverfið í kringum húsi mitt út að við vorum að þannig á hrekkjavökunni að fara í hús og eitthvað og síðan fórum við þannig veitingastæðin Ara hjá Netto
er eitthvað stemning hérna á Reykjavíkunni?
Já, mjög mikil stemming. Við fyrirum á ball og það eru mjög margir sem eru þannig að gefa út nammi og einhvers staðar svona hjá Perlukór líka mjög mikið og það eru bara mjög margar skreitingar og eitthvað.
Og hérna það er eitt sérstakt hús í Vindakór. Ég man ekki alveg hvaða Vindakór. En það er ein kona sem hún er rosa skemmtileg af því að hún leikur í alveg henni karakterin. Og hún er bara á hrekkjavökunni. Hún fyrir alltaf til hennar.
Já, og einu sinni á hrekkjavökunni, þá vorum við fóra til hennar og þá kom henni ykkur svona, ég ætla að taka þig súpuna mína.
Bráðum koma undirgöng. Við ætlum gegnum þau og aftur að skólanum.
Leikskóli hérna, já, var á beintum á deila Hörðardalsskóla og það er þetta tína rispur og það er svo búið stundum til sulti. Við fórum bara með leikskólum út í garð og fórum bara með fötur og tíndum rispur.
Það er hana, einn kokkur í leikskólum sem heitir Harald og hann gerir besta brauði heimi.
Ég myndið vilja búa eitthvað starra annars þar en í þessu hverfi?
Ég myndi kannski vilja búa aftur í Hafnarfirði.
Ég myndi vilja búa á Drangsnesi, auðvitað ekki í Bandaríkjunum af því ég veit að skólarnir þar eru hættulegir.
Haldið þið myndu búa hérna þegar þið verið stórar?
Já. Ég veit það ekki alveg.
Ég held að ég mun allan að byrja hér þegar ég kannski 19-18. Svo þegar ég á nógan megin pening þá myndi ég kannski flytja yngur staðar annars staðar.
Bara lifa í Íslandi en þau skoða hinn löndin og fara heimsækja.
Þannig að svona kanna fullt af svæðum.
Já.
Þegar ég stór þá held ég að ég muni búa hérna.
Ok, takk fyrir að hlusta þennan þátt. Þetta flanri var í búið 5. bekkjar 2023.
Þetta flaneri er styrkt af bókasafnssjóði í samstarfi við bókasafn Kópavogs. Sérstakar þakkir fær starfsfólk menningarhúsana í Kópavogi, Kór Hörðuvallaskóla og starfsfólk Hörðuvallaskóla. Flaneri skipa Aðalbjörg Árnadóttir, Elísabet Jónsdóttir, Rannveig Bjarnadóttir og Snorri Rafn Hallsson. Tónlist eftir Blue Dot Sessions og Hér á ég heima er eftir Þóru Martinsdóttur og Steinunni Önnu Sigurjónsdóttur. Fyrir fleiri hljóðgöngur og ítarefni kíktu á flaneri.is.